azkenengo 5 urteetan torturaren erabilera saihesteko zein neurri hartu dituen hartu baditu, azaldu beharko dio Espainiako Estatuak Nazio Batuen erakundeko torturaren kontrako komiteari. Gaur eta bihar izango da hori Genevako Wilson jauregian. Aurten egin behar dituen bi azterketetan aurrenekoa izango du Espainiak. Ekainean izango da bestea Nazio Batuen erakundearen giza eskubideen batzordearen aurrean. Orduan torturari buruz ez ezik giza eskubideekin loturiko bestein bat gairi buruz galdetuko diote. Besteak beste, 1977ko amnistia legeaz, baita berriki Espainiako gorteek onartu dituzten zigor kodearen erreformari buruz eta herritarren segurtasunerako legeaz edo moza legea bezala ezagutzen dugunaz ere. Gaur hasiko den azterketa torturari lotua izango da erabat, horri aurre egiteko neurriak izango dituzte izpide Espainiako estatuko enbaxadako ordezkariek, torturaren kontrako komitearen beraren, eta giza eskubiden defentsaren alorrean ari diren hainbat talderen galderei erantzunez. Funtsean, oinarri gisa izango dituzte, Espainiak 1985ean sinatutako torturaren aurkako nazioarteko hitzarmena, eta 2000 urtean izenpetutako Istanbulgo protokolo fakultatiboa. Maiatzaren 15ean kaleratuko du ondorioen txostena komiteak. Hogeita hamar urtean seigarren azterketa izango du Espainiako Estatuak torturaren aurkako komitearen aurrean 2009an egin zuen azkena. Orduan batzordeak eskatuta azaldu zen inkomunikazio aldian ez zirelako atxilotuen eskubideak bermatzen eta neurri hori amaitzea galdegin zion. Halaber, tortura salaketen jarraipen judiziala egiteko eta ikerketak bururaino eramateko eskatu zion. Gomendio horiek bete beharrekoak dira Espainiak sinatutako nazioarteko hitzarmenei jarraiki, baina aurretik egindako hainbat ez dituela bete ohartarazi zuen orduan ere komiteak. Komiteko estatukideez gain, azterketan parte hartuko dute Euskal Herriko giza eskubideen behatokia eta argituz elkarteek Espainiako beste erakunde batzuekin batera. Atzo bildu ziren taldeotako kideak komiteko ordezkariekin. Behatokiak 2009-tik 2015 arte jaso dituen tortura salaketak dokumentatu egin ditu eta hoiek adibide gisa erabili ditu torturaren aurkako nazioarteko hitzarmeneko zein artikulu urratu diren azaltzeko. Argituz elkarteak berriz, iaz plazaratutako inkomunikazioa eta tortura Istanbulgo protokoloan oinarritutako analisi egituratua izeneko txosten zientifikoa aurkeztu du komitearen aurrean. Txosten horren bitartez argituzek egiazkotzat eman zituen 45 tortura salaketa. Behatokiak batzordearen esku utzi duen txostenaren arabera, ezer ez taldatu 2009an egindako azterketatik. Orduan eginiko kritika eta salaketa guztiak oraindik ere indarrean omen daude. Azkenengo 5 urteetan tortura salaketa gutxiago jaso ditu behatokiak, baina zehaztu dute hala izan dela atxiloketa gutxiago izan direlako eta ez atxilotuen inkomunikazioa gutxiago erabili delako. Gogor kritikatu dute Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaile instruktoren jarrera inkomunikatuta dauden atxilotuen egoerari buruz interesik ageri ez dutelako eta haiek eta auzitegiek oro har ikertzen ez dituztelako tortura salaketak. Atxiloketei buruz behatokiko kideak goratu du, atxilotuak inkomunikatu zeinez, habeas corpus eskaera guztiak atzera bota dituztela Auzitegi Nazionaleko epaileek. Naiz eta auzi medikuen txostenek, atxiloaldian izaten ari ziren zenbait irregulartasunen berri eman. Izan ospitaleratzeak, izan atxilotuen tortura salaketak. Atxiloaldia bideokameraz, une oro grabatzeko obligazioari buruz ere, hori betetzen ez dela frogatzen duten adibideak jarri ditu, behatokiak bere txostenean denera 15 gertakari jasotzen ditu behatokiaren txostenak. Nahi genuke, baina kosta egiten zaigu alako albisten aurrean postea, ezta? Nahi genuke, baina kosta egiten zaigu azterketa horiek Espainiako gobernua mugiaraziko dutela pentsatzea, ezta? Nahi genuke, baina kosta egiten zaigu nazioarteko eragileek behar bezalako presio neurriak abian jarriko dituztela sinestea, ezta? Akaso geure buruagan sinetsi beharko genuke, konfiantza izan eta aldaketak geuk eragingo ditugula konbentzituta egon. Sinesmen eta konbentzimendu horrekin gurutzatuko dugu arratsaldeko 6ak arteko zebrabidea eta bidelagun izan nahi duzun horri musikarekin egingo dizugu harrera. Gaurkoan Kalexiko taldearen Bullets and Rockets abestiarekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera entzule.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.
Irratien tartea zabaldu eta basaburua zein Ultzamaldera begira jarri behar dugu orain, eta horretarako esan erran irratiko esatari Lur Gil batzen zaigu Zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Lur.
Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko.
Aipatuko dugu gaurkoan zurekin bakarrik arituko garela irratien tarte honetan, berez Alabediko Jon Aranburuk ere parte hartzen du Gasteizko Berriak jorratzen, baina gaur San Prudentzio eguna eta jai eguna dutean, eta ziurrenik atzoko parrandaren osteko ajeare bai, akaso Zebrabide entzuten egongo da eta mezuren bat bidali nahiko diozu, Lur.
Bai, ba, esan urrengorako egual ni faiatuko duela, egiten badugu juerga potoloren bat urtzen oba saburuan, ba, bera bakarrik utziko dudala, ez? Mm-hmm. Ez dula eskusarik gaur faiatzeko.
Bat zordizula, beraz.
Hori da.
Horretan utziko dugu, eta irratien tarteari dagokionean sartuta, gaiko rapilatxo xamarra dakarzu gaurko tartera hasteko, duela zenbait aste, zuen bueltako herrietan margoketa fasistak agertzen hasi zirelako, eta azkenako kerrezba naiz, Larraintzarko ikastetxe publikoan agertu dira.
Bai, horrek azken aldian hautsak harrotu ditu, bueno, izan ere, azken aldian pintada nahiko txagertu izan dira, ez? Komenira ere, esatea duela urte batzuk ere, agertu zirela euskaraz egindako pintada batzuk gainera, eta hori azkenean, bueno, atxilotuak izan ziren, Falangei Tradizioneko kide batzuk, eta, bueno, espetxeratuak, eta epaiketaren zain daude. Baina, oraingoan, erdarazko pintadak agertu dira, bueno, azken asteetan ere agertu ziren, bai, Ostizen, Herripan, Iraizotzen, eta azkenak baduela egun batzuk izan ziren Larraintzarko ikastetxean bertan, beraz. Ba, astelen goiz baten aurrak eskolara joatean hori izan zen ikusi zuten lehenengo gauza, ez? Ba, esbastikak, gurutze zeltiarrak, Hitlerren aldeko esanak, Josue Libertad, presoen aurkako idatziak ere, eta, beno, ba, bueno, egunean bertan borratu zituzten, izen bakarrik ikastetxean izan, frontoian ere, gizarte zerbitzutako eraikinan ere izan ziren, eta beno, ba, egun horretan, ba, leku ezberdinetan, ez, azaldu ziren. Udalak, ba, eraikin publikoen erabilera okerra salatu, eta pintada horien, eta guztien aurka egin zuen, ez, izan ere, ba, daude beste pintada batzuk ere, baiaran, ba, beste aldekoak esanen genituzkenak, ez, ba, independentean aldekoak, sozialismoan aldekoak, presoen aldekoak, eta bueno, beraz, ba, idatzi hori egin zuten pintada guztien aurka. Atzo, borratutakoen gainean pintada gehiago ere agertu ziren, aurrekoak zabatuta gero, ba, beste batzuk ere, beste ikur zeltikoak ere agertu dira, eta ba, Saburuko sarreran ere, UEM-aren kartelua dago, ba, Saburuan euskaraz eten dugula jartzen duena, pues, horren kontra ere, ba, pintadak egon dira, ez, tatxatuta, ba, euskarazko hitzak eta Euskal Herriaren mapa ere tatxatuta, ez? Beraz, ba, azken aldian, badoaz agertzen pintada gehiago, eta, bueno, ba, egoten alda susmoren bat zeinek egin dituen, baina, bueno, ez dago argi, eta beraz, ba, itxaron barko da, ea noiz baita rapatzen diren egiak, edo, bueno, gehiago azaltzen joaten diren, edo ez. Hala ere, ez da jo garrantzi handigirik eman, ez udaletatik, ez da beste komunikabideen partetik ere, eta bueno, guk bai nahi izan dugu irratetik eta aldizkaritik, ba, pixkat hori aditzera ematea, ba, azken aldian agertzen ari direnak, eta agertzen jarretzen direnak, ez?
Beraz, hori esan dako, agarpitutakoen gainean ere berriro badaudela, eta ikusi beharko da kontu honek zebide egiten duen, printzipioz aibatu duzu dalak ez duela ez da bai da publikoetan sartu nahi izan, eta bueno, ba, guztiak garbitzeko erabaki hartu duela, nahiz eta gainean beste batzuk egin diren, ba, ikusiko da, harrapatzen dituzten edo ez dituzten, eta auzia bukatzen ote den edo nola ere kontatuko digu zurrengo irratien tarte batean ziurrenik. Aipatu dugu ez da bai da politikoetan ez sartzea nahiago izan dutela, baina margoketenari beste kontu bat ere gehitu zaio Lur, kasu honetan udaletxeko banderak desagertu zirelako asteburuan, eta azalpen logiko bat izan baldin badu ere, Basaburuko udalari 6.000 euroko isuna iritsi zaio.
Bai, horrere, bueno, bi kontu dira, alde batetik Ultzamako udalan gertatuko eta bestalde Basaburuko udalean, ez? Ultzamakoan, ba, desagertu egin ziren banderak, ez? Inorketekien non zeuden bertako banderak, eta astea horrela hasi zuen udaletxeak. Horrela, ba, Diario de Navarra argitaratu egin zuen bere egunkarian, ba, vandalismoa izendatuz, ba, banderak lapurtu egin zituztela. Hala ere, ba, pixkat hitz egitena hasita, guk alkatearekin hitz egin nahi izan genuen, ezin izan genuen lortu, ez baitzegoen udaletxean, eta azkenera, ba, asuntoa izan da, inork ez zituela lapurtu bandera horiek, udal langileek sartu zituztela udalera, udaletxera, ba, mantentzen lanak egiteko, ez, hori argitu zuen udalak, naiz eta alkateak etzegun argitu, ba, udalak hori esan zigun, eta beno, beraz, etzela inongo lapurretarik egon. Beraz, horren atzean zer zegoen, alkateak bera konfirmatu baitzuen, edo esan baitzuen, lapurtu egin zituztela, horren atzean egon zen, ba, astelenean, aurreko astelenean, Erriberan omen zegoela, eta, bueno, oporretan egun batzuk egon ondoren, eta diario Navarrak dei bat jaso zuela, esanez, ba, ez zeudela udaletxeko banderak. Beraz, diario Navarratik deitu zuten, alkatea deitu zuten, eta alkateak zerretzekien ez, ba, beste lagun bati deitu zion konfirmatzeko banderak ez zeudela. Hori konfirmatzean, ba, berriz ere, diario Navarrari deitu eta konfirmatu zion, ez? Ez zeudela banderak.
Uh-huh. Lapurtu egin zituztela esanez.
Bai, beraz, ba, lapurretari egotzi zioten hori, eta diario Navarrak hori publikatu zuen. Diario Navarrak ere etzuen, etzigun esan nahi izan, nork pasazien abisua, ba, lapurtu egin zituztela, eta ben, hortan geratu zen, ez, ala ere, ba, orain ikusi da, ba, ez etzela hori, nahiz eta alkateak ezerrizteakin, ba, udaletxera sartu zituztela. Diario Navarrak ere rektifikazioa egin zuen, eta horretan geratu da, baina, bueno, badu ere, ba, beste pintadekin lotuta ere, ba, asunto politiko honek, ba, beste esan nahi hori, ez, zergatik, ba, alkatek etzekin ezer, zergatik etzegoen udaletxean ere, eta zergatik diario Navarrak konfirmatu zuen, ala izan balitz bezala, ba, banderak lapurtu gintzituztela, ez.
Txokaluzea ekarri dezaken beste gertakari bat.
Bai, hori da. Eta beste asuntoa da, Basaburuko udaletxean, ba, banderak Basaburuko udaletxean ia aste desagertzen dira, eta beno, ba, gehiegi tardatu omen zutelako noizbait banderak berriz ere jartzen, ba, isuna heldu zaie Nafarroko gobernutik 6.000 euroko isuna, bandera ofizialak jarrita ez izateagatik, eta udaletxeko balkoian, ba, ikurrina jarrita izateagatik, ez? Eta beraz, ba, batean, ba, bazeudelako eta lapurtu omen zituztelako liskarra, eta bestean, ba, bandera jartzen ez dituztelako beste liskarrak, ez? Hor komeni da, esatea, ez? Beno, Ultzamako udalean, agrupazion Ultzama dago bertan, eta Basaburuan bildu, beraz, ezberdintasun hori, marra jakiteko pixkat, ez, nondik datorren isun bakoitza edo asunto bakoitza ere.
Aurrekariak edo arrazoi ezberdinak egon daitezkeelako horren guztiaren atzean, bueno, udaletako zalapartak alde batera utzita etxeko kontu ez ere hitz egin behar diguzu. Esan erran irratiko azpiegiturarekin arazo batzuk izan dituzuelako, baina horiek konponduta maiatzaren 4an itzuliko zaretelako eta berrikuntzekin gainera lur.
Hori da, hemen albiste honak eta komunikatu gure bailaran komunikatu nahi duen arentzat, ba, albiste bereziki honak dira, ez? Ordenagailua izorratu entzitzaigun, emisora erori, programazio guztia ere ezabatu, eta beraz, apirilan irratia isildua izatea erabaki genuen, eta mantentzen lanei eskaini genion hilabete osoa, ez? Eta konponketa hori egitea zain, ba, bueltaterri emanda bueltatzea erabaki genuen, beraz, berrikuntza eta egokitzapen bereziekin, ez? Beraz, maiatzaren 4an bueltatuko gara, astrenarekin, eta berrikuntzen artean, ba, emisore berria jarri dugula dago, ez? Lurralde menditsua da gurea, leku batzuetara gaizki iristen zen seinalea, eta orain, ba, potentzia hondituta asko zobentzuten da herri gehienetan, ez? Bestalde, webgune berria ere badugu, bueno, lehengo webgunea, ametsa.eus, baino berritua eta aukera gehiagorekin ere. Besten artean, ba, internet bidezko emisioa izanen da webune horretan, ametsa.eus webunean, eta aukera, ba, beste sare sozialetan ere jartzeko zuzeneko emisio hori, ez. Mugikorrerako aplikazio bat ere egin dugu, irratia edonondik entzuteko, eta azkenik, ba, programazio berritua, ez, bai, asteko programen emisioa, eta baita egunero gure saioaren, ba, sail berrituak ere, ez, alde batetik, ba, kolaboratzaile berriak izanen ditugu, bailarako kolaboratzaileak, ba, herri bateko zein besteko albisteak emateko, albistetarako ere zuzeneko emisioak beste herriekin, tarte bereziak ere euskaran dako, bai, bertako eta baita beste kolaboratzaile aditu batzuekin, nekazaritzan dako ere, ba, beste tarte bereziak, biztanleak parte hartzeko aukera ere, bai, bai bidez, edo gai proposamenen bidez, Eta, ba, azkenik, irrati mugikorra ere, ez? Ba, dugu aukera duela hilabete batzuk estrenatu genuen gure irrati maleta, eta edonondik emititu aldugu, eta pues, or, asmoa da, bai, ikastetxetatik, tabernetatik, eta kotxetik ere bertatik, ba, emititu alizatea herrietatik mugitzeko, ez? Azken finean, Jaunsaraseko gure estudiotik emititzean, ba, nahiko horri isolatuta gaude, ez, kobazulo batean sartuta, bazkenean helburua da, ateratzea, jendeak jakin dezan, ez, irratia funtzionatzen ari dela berriz, eta aukera eman ere horiei denei ba, parte hartzeko. Beraz, maiatzaren lautik aurrera egongo da aukera horretarako.
Esango dugu orduan, arazoa konpontzeaz gain berrindatuta itzuliko zaretela.
Hori da, hori zen asmoa, ez, azken finean buelta bat eman irratiari eta irratsaioari berari, alin eta ba, kalitate handienarekin bueltatzeko, orain gainera, ba, bi esatari egonda irratian, basko zaukera gehiago daude kalitate horrei kalitatean indarrak jartzeko eta alik eta gehien zabaltzeko gure kolaboratzaile sarea ere.
Bueno, ba, zorionak Arrosa sareko magazine honetatik ere, eta aipatu ditugu margok eta fasistek eta banderen zalabartak udaletxetan eragindako gora berak, eta esan erran irratiko arazo teknikoen osteko itzulera berritu ere, nabarmendu dugu, besterik aipatu nahi aldi guzti irratien tarte honetan lur.
Ba, besterik ez dut, esan anuen aurrekoan ere, ba, albiste gehiagrik ez dela gertatzen gurean, parrandaz aparte, ba, albiste gutxi ez, eta honen, ba, zalaparta sortu duen asunto honetaz, aparte, ba, esan erran irratiaren buelta honekin, ba, horrekin utziko dugu.
Osongi, ba, orduan parranda egiten duzunerako, Jon Bakarrik utziko duzu beste batean, onelatxe agortuko zaitugu, Lurgil, esan erran irratiko zataria, eskerrik asko zebrabidera batuta altzama zein basaburuko berriek hartzagatik, eta bi aste barru, izango dugu elkarren berri.
Osongi, eskerrik asko.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus Arratsaldeko lauak eta hogeita zazpi minutu jota ditugun honetan, infozazpi erratiko talaiatik iritzi eta gomendio ataleko ekarpen bati egingo diogu lekua zebrabidean, Antxon Iturrizaren ariain justu, Durangaldea zagutzeko aukera eman duelako bertan, Untzillatx mendira igotzeko proposamena eginez, mainari eta mainariatik ikertu dagoen tontorra injustu, bederatziren eta hogeita lau metro garaiko tontorra, eta bueno, bere ustez merezi duela, eta aukera polita dela aipatu du Iturrizak eta haren azalpenei egingo diegu lekua jarraian. Talaiatik aisialdiak. Antxon Iturriza.
Kaixo, mendizaleok. Bueno, zer, moen dira aldea jauteko gogoz? Ni proposatuko dizuet gauzatxo bat, eskursio labur bat, eskursio polit bat, eta, bueno, ez da oso leuna ere, ez pensa, naiz eta laburra izan, baina oso politia da. Beira, joango gara, gaur gobidatzen zaituztet, Durangezado aldera jutea. Durangezado aldea, noski, Durango inguruan dago, eta hor, arkaitz oso politiak, mendi politia daude, eta gaur aurkituko dugu, horietako bat, Untzillatx izeneko mendia. Untzillatx dago Mainari herriaren onduan. Eta bueno, ara bertara joan behar dugu abiatzeko mendialdea. Eta bueno, guain esango dizue pixka bat mendiaren karneta. Bederat, eze altura duen, ba, bederatzeun eta hogeita lau metro ditu. Kostatuko zaiguna gutxiko gara ordu eta erdi igotzea, maldatxoa, Eta desnibela, edo gora bera, gaindutu behar deguna, 780 metro. Beraz, eskursio ertaina. Bueno, ba hori, venga, bagoaz martxan. Mainarian kotxea parkina badago, oan utzi bi parkin daude, pizka bat pakik hortzea kutsa urtzita gero, pizka bat atzera jo, arrobia dauden aldea, eta badago oinezkoen pasabide bat. Pasatu karretera beste aldera, eta handikan zubitxo bat dago. Eta horri da, hasiera. Eta askoz ez gehiagoia ezin dizuet esan beharko. Zen, bagoaz, pasatzen lehendabizi asfaltoko karretera bat, hiru kurba hartuko dugu, eta 10 minutun edola pasako gera Larrea izeneko baserritik, eta handik angora ja mendi bidezka o pista baziko da. Eta badaude, desbideratzeko kruze batzuk, baina zuek kontuan hartu beti eta ernegon, eh? Adibidez, bezerri honetatik pasata, handikan 200 metrotara ola, ikusiko duzute beste bidezka bat. Markatuta dauzkazute, ba, kair edo olako harri piletuta dauden horietako batzukin. Osak, ernegon horrekin, eh? Ernegon horiek izango dira gure gidari. Ez dira esplikatzeko, zaixamarra izango da. Eta hortiken gora-gora, beste puntu batera ere igoko gera, baita ere han makila bat edo olako borri bat luze bat dago markatuta, eta baita ere harripilo batekin, haren indikazioa jarraitu. Ola joango era, malda fuertea da, osea, aldapa lasai hartu. Eta joango era, altura behitzen, eta alziraren magaletik pasako gera beste magalera. Hor dago horieta dako lepoa, eta handiken aurpegi emango dugu beste aldera. Eta hor bai izango dugu oso ikuspegi zabala Durango Sado aldera. Oso ikuspegi politxa daude mendionetatik. Bakarrik dago uhartetxo bat bezala, hor beste mendia erraldoien artean, eta horregatik dauka horako situazio oso ona, hola ikustoki bat bezala. Eta handiken ja ikusten dugu beste aldera ematen dugu, ikusiko dugu ba hor Atxondoko Baiara eta guzti hori, Anboto ere gertu ikusiko dugu, Luis Bendiasko. Beno, ba lepo horretatik sendak jarraitu, ba sendak eramango gaituzte gora aldea. Eta esan dugu zela, ordu ta erdin edola tontorrian egongo era. Eta tontorretik lehen komentatu duguna, ikusegi zabala dago, oso politxa da mendi hau, sencillo zen edet, ba, laburra delako hortu eta erdi, igotzeko, pizkagisego mantxo jonda, eta pena merezi du. Jaisteko, badaude bestaukera batzuk, baino txaliagoa dira, eta orduen egingo duguna izango da, ba, bueltatu leku beretik. Eta, gero, mainarian, nabaduzetean ere tabernatxo bat, ere, zerbait, gara ordu bat edo zerbait freskatzeko, eta goiza pasatzeko gustora. Beraz, ondo pasa.
Talaiatik aixialdia.
Antxon Iturriza.
On the hillside, while the sun strikes him down to his knees, where his great grandfather's sweat swallowed up left the dust. Just to escape, push the pain to ride, sketches a wave in the soil, one drop on his dry lips, but he goes in front and insane, dreams about swimming miles away from the sea, dreams about swimming and the moon brings him back, dreams about swimming miles away from the sea, while the moon stems the tide
sleeping where he sleeps. Dreams about swimming miles away from the sea. Dreams about swimming though he's miles from the sea. Dreams about falling from the sky through the sea. Dreams about drowning while the moon looks away. History on earth, silent like a wind. A graveyard of a giant. That was his eye, dry as his heart.
Maiatzaren 28 eta 29an, Garazi Mugertza Zaraustarra epaituko dute Audientzia Nazionalean beste 8 kiderekin batera.
Terrorismoari gorazarre egitea egotzita, bere aurka bi urteko espetxe zigor eskaria jaso du.
Epaiketa politikoekin amaitu eta herri librea eraiki nahi dugulako, Muger Libre!
Euskalgintzaren muinean zerbait gertatzen ari omen da. Euskal Herrian aro politiko berria zabalduta dagoenean, euskararen aldeko borroka atzean geratzeko beldurra dute zenbaitek, eta normalizaziorako salto handiak ematearen beharra zausnartu dute, laulagun esanguratsuk larrun hilabetekarian. Gako jai tiraka aritu nahi genuke gaurko tertulian, eta bilagun batu zaizkigu horretarako. Estudioraino etorri den Aiora Mujika batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Aiora.
Arratsaldeon.
Eta telefonaren bestaldean dugun, eta gaur izpide izango dugun, erreportajearen egile Lander Arbelaitz bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Lander.
Kaixo, arratsaldeon, pareja.
Bueno, euskalgintza berritu ala hil, titular gordin horrekin izendatu duzu, Lorea Agirrerekin, Kike Amonarrizekin, Miren Amurizarekin eta Koldo Izagirrerekin izandako hausnarketa, Lander. Zerkera mantzaitu egoera horren kritikoa dela ikusarazi nahi izatera?
Bueno, portadako gaia igual pizka provokaziotik ere badauka, eh? Badauka provokaziotik, baita badauka Jose Bizki marrazkilariak egindako marrazkiarekin ondo zetorkion izenburu bat bilatzearekin, baina bueno, aldi berean bai sentitzen nuen edo bai sentitzen dut euskalgintza bera pues inpaz baten dagola eta era berritze bat behar dula atzean gelituko ez bagera bai diskursotan eta bai jarreretan.
Errealitateari erantzuten dio beraz.
Nire ustez bai.
Zuk bat egin duzu balerazio horrekin aiora? Titularra ikusi eta susto hartu duzu edo esan duzu bai egia da?
Bo, nik uste dut berritu ala hil edo berritzea behar hoi euskalgintzatik anaratago godoan zerbait dala, ez? Osa, azken urteetan edo asko entzuten nahi gean zerbait badala. Ez dakit, ontzat emate genitun paradigma asko edo puskatzen nahi diala, beste errealitate batzuta eta oitu beharren gaudela, eta ba, euskalgintza bai kokatuko nuke igual hor, baino baina zerbait orokorragoaren baitan. Hau da, mugimendu askok egin duten hausnarketa da hoi, ba berrikuntzarena edo ba hoi ontzat emate genitun gauza batzuekin apurtu eta beste zerbaitetatik hasi behar hori. Bai.
Diko aldaketa beharra beraz. Bueno, erreportajearen hasieran ageri diren aipuetan aipatzen da nolabait, ba Monarrizek esaten du euskalgintzaren eskemak 70-eko eta 80-eko hamarkadetan oinarrituta daudela. Amurizak uste du munduko hizkuntza zaharrena gurea dela esatea jada ez duela balio, baina bueno, aipatzen da baita ere urtetako eraikuntza borrokak espazioak sortzeko balio izan duela eta gazteon belaunaldia espazio hoietara jaio omen garela. Jasotakoa beste era batera eman beharraz hitz egiten da zentzu horretan, Amurizak hitz egiten zuen horretaz, zeineratara eman beharko genuke jaso duguna, Lander?
Ez dakit, nire ustez hor reportajean aipatzen duenakik egdalakoak aldatu direla eta gure aurreko belaunaldia izan dela euskal gintzan eraiki bilidana, bai ikastolak, euskara batua, ETV, euskaltegiak, euskararen instituzionalizazio guztia, eta bar, gakoetako bat izan daiteke gaur egun 30 urteren bueltan gabiltanok ba horrekin jaio gerala, ez? Eta aldi berean ba duela 50 urte euskararen boom hori lotzen zala inkonformismo batekin edo ez dakit, munduan kokatzeko autu gisa eta gaur egun ari gera milaka euskaldun ateratzen ikastoletatik eta eskoletatik eta euskerarekiko daukagun pertsepzioa era bat ezberdina da. Ere euskera lotzen da formaltasunarekin, euskera lotzen da legearekin eta bar, beraz, nik uste etorrek bai badaukala zeresan handia gero ora asko kezkatzen duen erabilera datuekin, ez? Eta orduan hortikan uste dut guk guri tokatzen zaigula orain buelta bat ematea, hausnarketa bat ematea eta gure ondoren goi ematea ba berriro euskera bat beste balore batzuekin lotua.
Aiora, esango zenuke gizartetik aparte zerbait jasoa bezala geratu dela euskera, zerbait zuzena eta eremu soil batzuetan erabiltzen denaren itxura duela?
Bueno, parte baten nik bai ez esango nuke. Nik uste gertatzen dela, ba orain dela urte batzuk ta orain dela urte batzuk segurutzat geneuzkan eremu batzuk, ez? Ba familia eremu hori edo lagun artean erabiltzen zen hizkuntza hori eta falta zitzaigun, ba eremu jasoagoa edo akademikoagoa edo formalagoa eta hortara bideratu izan dira borroka asko, ez? Pues Laruneko reportaje honetan biltzen da bezala. Eta igual albo batea utzi dira ontzat ematen genitun eremu hoiek informalagoak, irekiagoak, ba pentsatzen genulako hori, ba betiko izango zara
gutxiago zaindu dira kasu.
Bai, eta igual horregatikan etorri gea egoera hontara, ba batzuk ikusten dutela euskera hoize. Zuk esan duzun bezala, eremu formalagoko zerbait bezala eta galdu da lehen ontzat ematen genuen parte hori ba neurri batean.
Bueno, kasu egin beharko genioke, lehen gertuko eta betikotzat irudikatzen genuen eremu horri ere badago esanguratsua den beste kontzeptu bat, boterea aipatzen da erreportajean edo euskara borrokan edo gatazkan bizi dela ohartzeko beharra dagoela, Agirreren eta Izagirreren hitzetan ageri da okerrezpa naiz, aiora uste duzu ez garela horretaz kontziente, eginda aleginen bat euskara nolabaiteko normaltasuna bizi duela sinetxarazteko eta erosotasun batean erori gara euskaldunok?
Bai, bueno, ez dakit esaten zen baterainokoa da noi, baina nik uste baiet. Osea, gertatzen da, ez? Gauza batzuk lortzen zoazen heinean, ematen du jasta, ba, lorpenak. Ez dakit, igual, feminismo aspektu nera gertatu izan da hori, ez? Ba, esaten da, baina zertazke jatzen zeate, lehen baino hobeto zaudete. Lehen baino hobeto zaudete hori euskararen munduan, edo euskarari dagokionez ere gertatzen da. Ba, espazioak irabazten zoazen heinean, ematen du, bueno, bai, jazta, lortu dezuna, eta kitxo, eta nun ikusten dituzu batrabak, lehen okerrago genden, edo, bai, arriskua dagoela hortan eroitzeko, eta erortzen garela askotan.
Lander, ala ere, boterera iristeko, bide dezentea du oraindik euskarak?
Bai, dezente dago egiteko, eta neri iritze zait, aztu egin degula, edo ez digutela transmititu, edo zerretik gertatu dela bide honetan, askotan aztutzeko, euskerari buruzko, euskeraren inguruko borroka guzti hau justiziazko borroka bat dela, alegia. Euskeraren inguruko borroka ere borroka sozial bat dela, bat gehiago, naiz eta azken urtetan erabat, edo bueno, parte handi batean instituzionalizatuta geratu den esparru bat izan, ez? Eta, jo, aztu zet, nolera indiozunan, ekan, ez?
Hora indibide dezentea duela euskarak boteregunetarako.
Bai, eta nik uste dut, hemen, bueno, azken urteetan egin izan den diskurtsoa izan dela, bueno, ez tentsionatzeko, gehiago, bueno, euskaraz ez dakien, euskaraz itzaiten ez duena seduzitu, eta bar, eta bueno, iruditzen zait, baiet, seduzitzea ondo dagoela, baina gure larrunean esaten duen bezala Koldo Agirrek sedukzioaren aurretik behar da kontzientzia. Eta kontzientzia sortzeko batzutan tentsio batzuk sortu behar dira, eta ikusi besteik ez dago, bueno, asteburu honetan hainbesteko ikamika sortu duen aizkagaritan horren kasua, ez? Ba, bueno, hor, sedukzio askori gabe ideia garbi eta egoera tenkatzen du, eta tenkatze horrek sortzen ditu egoera berriak, eta horren arabera, bueno, pues jarrera berriak lortzen dira, ez dakit.
Botere aipatuta derrigortasunaz hitz egiten du Amon Arrizek, euskara derrigorrezko izan behar duela administrazioan edota botere egunetan aipatzen du, baina horrek inposaketaren diskurtsoarekin talka egin dezake, Lander?
Bai, niri ateraz gelditu zaidan ondoriotako bat izan da, bai Lore Agirre, bai Koldo Itzagirre, Kike eta Mirenekin itzaitean, inposaketa lehena euskaldunok desendetan entzun behar izan dugu, ikusi besterik ez dago, bueno, usteet azkenekoa proposamena egiten EH Bildu izan dela, ez? Berriro ere komertzio handiek eta bar, behintzat bezeroarekiko harremanetan hizkuntza eskubideak errespeta ditzatela, eta hor ja berehala ateratzen dira betiko alderdiak, esan ez ba euskara inposatzen ari gerala eta bar, eta ondorioa da, eta denek oso garbi daukate inposaketaren mezu guzti hori trampa bat dela. Trampa bat egiten digutena, hemen gera konturatzen batzutan, baina euskera dagoen egoeran, euskera zapaldua izan delako mende pila batetan. Eta hemen txikia dena, eta inposatzen inundik ere ez, baizik eta espazioak pixkanaka berreskuratzen ari dena euskera da, ez? Eta inposaketarena, neri gustatu zitzaidan Loreak esaten duen esaldi bada, inposaketaren mezua txikitu imar dugu, aurre egin behar zaio, eta txaio utzi behar horrekin ateratzen dalako esatea bezala, ba, ez dakit. Estatu batuetan beltzak inposatzen ari direla beraien eskubideak txurien gainetik, eta bar, edo, bueno, beste bat terrenetara eraman daiteke.
Absurduaren muga, ukitzen du, beraz. Aiora, edo nola ere inposaketarena sarritan zaila egiten zaigun diskurtsoa da, eta gainditzen ere kosta egiten zaiguna, zertalka batean sartzen gara horretan, eta ematen du edukaziori gabeak euskaldunak garela askotan zigortzen gaituzte horrekin.
Bai, bai, egia da, baina, bueno, nik uste azkenen klabea hoi dala, ez, posaketan diskurtsotik anatera eta eskubideen parametrora eramatea, edo ez dakit.
Beste leku batean kokatu behar dugu hori. Eta askotan akaso iztunok ere kontziente izan behar dugu horretan jokatzen dugunaz.
Bai, bai, nik uste bai, ez, beti jartzen da pixu bat euskal iztunongan, eta gaztelerazko ele bakarren ganez da inolako pixu jartzen, eskuzabalak dira, bai. Ni egia san, aitortu behar dut azken aldin entzuten egian diskurso horiekin, ez, bai, Idoia Mendiaren eskuzabaltasunaren gaztelerazko ele bakarrek izandako eskuzabaltasunaren diskursoa, edo Arabako De Andresek esandako ba, bai, morraia garela euskaldunok, más o menos erantzun hortan, ni egia san, aitortu behar dut, bastante txokatu nahola, diskurso horiek entzuteak momentu hontan uste nulako zintzoki uste nun beste puntu batean gendela. Osea, uste nun ja diskurso horiek evidentemente elektoralak dianak ez zutela saltzen edo jatziala erakargarriak ezakit, orokorrean jendarterantzako, ez? Eta, bueno, ikusi da gero ze reakzio sortu duten, baina diskurso hori hortik eramateak pentsatuz, hola, botoak lortuko dituzela, nik, ostras, uste nun beste puntu batean gendela, eta iztutu nau pixka bat horrek.
Bueno, hortik tiratzen dute, ikusiko da botoak irabazi edo galdu egiten dituzten, edo batzuen monstro txiki hori elikatu eta euren onerako izaten den. Etorkizunarako erronkak ere aipatzen dira, larrune hilabetekariko ba, erreportaje horretan, eta aipatzen da, alik eta jende gehienak euskaraz egitea beharrezkoa dela, baina horretarako arautua eta instituzionalizatua izateari utzi behar diola, eta ere moz formaletarako ere baliagarria izan behar dela. Aiora, nola egin dezakegu hori, iztunongatik abiatu behar du, instituzioengatik abiatu behar du?
Ba, ez dakit erantzuten. Negaina gertatzen zait, ba, justu orain, ez, momentu honetan ematen du badagola boom bat, euskararen eta euskalgintzaren inguruan eztabaidatu behar dala, edo, bueno, bai, behar da, baino, ez dakit, azken aldian asko egeitze egiten honi buruz, ba, bai, korrikako euskaldundu hartatikan hasita, eta gero, ba, erreportajeak, eta, ba, izan dian beste interbentzio horiek bezala, ez, asko egea honi buruz hitz egiten, eta nei, gertatu hoi zait edo ba, asko hitz egiten denean gai bati buruz eta iritzi kontrajarriak agertzen dianean edo ez, sedukziotik jo behar da, ez horrekin amaitu behar da, ez baina zer da sedukzioa eta gertatu daitekela egin behar duna ataskatuta geratzea da esan ja, eta orduan nundi jo behar detze, hau egiten badet, igual esango diate gaizkiari naizela, beste ontatik jotzen badet, esango diate ez, hobedala. Nik arrisku txiki bat ikusten dut hortan, ez balin badegu zirte dozarte erabakitzen, ba, zer egin behar da, edo nundi jo daiteken.
Gaia zentralitatean izateak eragin dezake hori, Lander, nahasmendua?
Zer, gaia zer izatea barkatu?
Zentralitatean egoteak, gaia etengabe presente egoteak, nahasmendua eragin ote dezaken?
Bueno, ez dakit, nik bai ban, igual poste naiz, entzuteaz, ba, bueno, azken aldian bun txiki bat dagoela, baina hori nire ustez dator, leno, ia, puf, ez dakit, txalako ez da hitz egiten, ez, eta jende bat kizkatuta zegoelako. Aldi berean eri, pues bueno, ez da baira interesgarria iritzi zait, dauden bitartean proposamenak, eta zure galderari erantzunez zeinek ekin beharko lioken, pues nire ustez euskal gintza orokorrean, ose, ulertuta euskararen alde lanien ari den mugimenduak, kasita bai herri mugimendutik, eta instituzioetara ino. Baina, bueno, gehiago jartzen dut nik esperantza herri mugimenduetan, beraz, bueno, herri mugimenduak daukate, daukagu aukera, bueno, pues experimentatzeko eta eskema berri batzukin proba egiteko azkenean bizitza hola dalako, ez? Proba errorea, beraz, ezin dana gelditu da eskema zarrakin ataskatuta.
Ondo ateratzen den arte saiatu egin beharko dugu. Herri mugimenduak aipatzen zenituen eta Lore Agirrek esaten du aizpa ditugun beste alduntze bidei eskua eman beharko geniekela, gakoa hori litzatekela eta nolabait euskara aurrerapenarekin edo beto bizitzearekin lotu beharko genukela. Adibide gisa, ikastoren sorrera edo Euskal Herria zuzenean festivala bera jartzen ditu. Nolabait euskara lotu dutelako beste balore batzuekin, baina zer dago egiteko bide horretan, zer sortu behar dugu Lander?
Bu, nire uste sortu behar deguna da giro hori edo espiritu hori euskera zari gareno bestelako mundu bat eraikitzeko gogoz gabiltzala edo ez dakit. Nire uste sortu behar dena da gihartxo bat talde bat edo sensazio bat badagola mugimendu bat, gerora hori pues bueno, lanketak iten jungo dana eta gero bakoitzak bere esparura eramango duena, ez? Baina orain bat adibide jartzen dira, ba ez dakit, euskeraz hitz egitea, ba, jarrera antikapitalista bat zure egitea dela, ba, bueno, azkenean ez dalako inoiz izango gaztelaniaz, inglesez edo frantsesez bezain errentagarria euskeraz liburu bat egitea, adibidez. Edo feminismoarekin lotutako jarrera bat izan daitekeela, edo ekologista, eta bat, nire ustez, euskera feminismoari buruz hitz egiten dugunean, dezaten danean, ba, igual feminismoa ez dela bakarrik emakumeen eskubideen aldeko, bueno, jarrera, baizik eta, bueno, gauzak beste modu batera egitea dakarrela, zaintzari garantzia ematen zaiola, eta bar, hor, feminismoa lotzen da bezala, hainbat gauzarekin uste euskal gintza, bera ere lotu behar dela beste hainbat jarrerarekin, eta hor ateratzen diren reportajean ateratzen diren ideiak, lagundu dezaketela, ba, bueno, jende berri bat, ba, euskalgintzara erakartza.
Beste burroketan txertatzen dugu gaur egun euskararen garrantzia hori aiora edo bada nolabait aparteko hildo bat bezala komunikabidei begira soilik begiratzen dioguna.
Jo, ez dakit, nik uste denetarik dagola, ez? Batzuk igual zentraltasuna handiagoz lantzen duten zerbait dela eta beste batzutan, bueno, hor dagoen zerbait dela, gero egia da gauza batzuk automatikoki egiten ditugula baita segun eta, bueno, egia da segun eta zeinek, segun eta zezonaldetakoak gean eta segun eta euskara ere guk pertsonalki nola bizi dugun, hor itzultzen da gero egiten ditugun gauza guztietan, orduan ez dakit esaten egia esan. orokortasun batean nola lantzen dugu.
Transbertsala izan beharko luken edo ez hori, ezta? Bueno, Gike Amonarrizek kokatzen du nolabait munduari egin dezaiokegun ekarpena dela aurrean dugun erronka hau, ze badaudela beste hizkuntza gutxitu batzuk, nolabait zain edo begiratzen digutela, ezta? Euskararen berreskurapenean egin den bide horretan izan gaitezkela aitzindariak eta erronka honi aurre egiteak berak eredugarri bihurtzen gaituela, baina egunerokoan ez algara gure txikitasunean erortzen. Kontziente algara garrantzia hori badugu laiora.
Nik egia esan, reportaje guztitikan horrek deitu dit atentzioa gehien. Osea, gainontzekoa bai irakurri eta oso oso interesgarria da. Eta bitan eta irutan irakurtzekoa, baino egia da hoi irakurrita ez inoizen itzala jarri puntu hortatikan begiratzen, ez, euskalgintzari. Osea, beti, ba hori, ba Euskal Herriko gure mugetan landu beharreko zerbait bezala ulertuta eta hemendik onerako eta jaista, eta egia da, osea, egia da Kikek esaten du noi. Eta oso importantea da, eta ez dut uste konsiente ganik. Hortaz, bueno, ni behintzat, aitortzen dut ez nitzala.
Lander, geure buruari garrantzia aitortu behar diogu beraz?
Ba, ideia hori oso polita da nire ustez ere bai, eh? Eta horrekin lotuta, oin gutxi atera du Garabidek dokumental bat ala beltzean mintzo, eta dira, Ego Ameriketako hizkuntz komunitateetako pertsonak, etorri izan direnak Euskal Herrira, ikustea hemengo euskalgintzaren mugimenduak zer egin ditun, eh? Eta bertako jendearen bizipenak jasotzen dira dokumental hortan, eta oso hunkigarria da beraiek esaten dutena euskerari buruz. Nola ikusten duten, ba, maputxeek edo ketxuak edo dena delako hizkuntz komunitateetako kidek esaten dute, ba, euskera dela ezagutzen ez zuten senide heldu bat balitz bezala, zeina bera referentzia dan, eta bar, eta, bueno, gia zan, irizten da, eta ideia potentea da, nire ustez ere bai.
Erreferente izan gaitezke orduan sinestea, falta zaigu. Akaso, bueno, jorratu ditugu euskalgintzak dituen erronken eta aurrera begirako beharren ingurukoan, ez dakit besterik gehitu nahi duzuen, Lander, akaso erreportajetik aipatu gabe geratu zaigun ari muturren bat, edo ideiaren bat ekarri nahiko zenuke amaitzeko?
Ba, ez dakit, iruditzen zaidala batzutan euskarari buruz itzaiten degunean, jartzen gerala euskeraz dakigunok eta euskeraz ez dakigunon arteko bereizketa hori egiten, baina igual gehiago dela ja gaur egun, bero, parte handi batean, milaka eta milaka pertsonak euskeraz dakitela, baina gure erronka dela ez, jende hori euskeraz egin araztea, hori kuadriatan eta bar ikusten dugu, eh? Eta hor dagoela klabeetako bat, euskaldunak irabazteko, eta Kikek izaten du momentu batean, ba, berari iruditzen zaiola euskerari buruz orokorrean asko hitz egiten degula, baina zehatzean, osea, zuk eta biok zegatik ez dugu euskeraz hitz egiten. Pum, horrela jazteat hitz egin da, ba, aurrera pausuak eman dituzkela, kontzientzia sortzen eta bar.
Adibideak baditu, akaso gaizkagarita no bezala hasi beharko dugu denokaiora.
Bai, bueno, gaizkagaritenok egin duna ikusik da asko zabaldu den zerbait dela eta jendeak txalotu eta oso ontzat eman duen zerbait izan dela. Nei ere egia esan, egunerokotasunean kontraesan edo amorru gehien ematen didaten gauzak hori dira, osea, zuzeneko harremanetan eta gertukoen ditudan harremanetan euskera behar luken lekuetan, ez, komunikazioak euskera nire ustez behar luken lekuetan gaztelera zabaltzen danean eta gaztelera nagusitzen danean aber zergatik gertatzen dan hori. Eta oso egoera diferentetan izan daiteke, ba izan daitezke gaztetxoenen artean, ba, geroz eta gehiago sumatu izan detelanik behintzat gazteleraz komunikatzeko joera hori aztertu beharko litzateke, gero ja, helduagoak garenean eta kontzientzia daukagunean eta erabat euskalduna garenean gaztelerara zergatik jotze ote degun hori ere jakin nahiko nuke.
Bueno, bakoitza bere barrura begiratu eta kanpora begirako lanari ekin behar diogu, beraz, bueno, bikote eskertzen dizuet, eh? Zebrabiderako tartea hartu eta euskalgintzaren erronken bueltako Landerren erreportaje mamitsu hau aritzen lagundu izan Aiora Mujika eta Lander Arbelaitz, eskerrik asko bioi fin-fine gugana batzeagatik eta honela xe agurtuko gara iruditzen bazaizue.
Eskerrik asko zuei.
Bueno,
seguiendo, agur.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.
Arratsaldeko bostak ditugu puntu-puntuan, eta azken orduko informazioari egin behar diogu tartea Zebrabidean ere, horretarako Infozazpi irratiko esatari, Amaia Zurutzaren gana joko dugu, berak konta diezagun azken orduko albisterik baute den. Arratsaldeon eta ongietorri Zebrabidera, Amaia.
Arratsaldeon Nekane, arratsaldeon guztioi, tira gaurko albistea dugu Bidegiren auziko kereia zabaltzea onartu duela auzitegiak. Ape bat errepidean egin ez ziren lan batzuen ordainketen arira Gipuzkoako Aldundiak aurkeztu zuen kereiaren zabalpena tramitera onartu du auzia daraman Azpeitiago epaitegiak. Gogoratuko dugu Aldundiak azaroan aurkeztu zuela kereia kriminala diru publikoaren bidegabeko erabilera eta dokumentuen faltsutzea leporatuta Ape bat errepidean Bideko obretan egin gabeko lan batzuengatik 3,4 milioi euroko ordainketak topatu ostean. Epaileak tramitera onartu zuen kereia eta inputatu gisa deklarazio hartu zien aurreko legealdiko bidegiko kideoi bati eta bi enpresariri. Kereia aurkeztu ostean Gipuzkoako Aldundiak Ape bat errepidean egin gabeko beste lan batzuengatik beste 10 milioi euroko ordainketak topatu zituen bada kereia zabaltzea onartu du orain epaileak. Larraitz Ugarte Gipuzkoako Aldundiko bozeramaileak uste du epaitegia seriotasunez ari dela jokatzen eta aurreko gobernua gidatzen zuen PNV-ri eskatu dio arduraz jokatzeko diru publikoa baitago tartean. Ugarteren esanetan oso erraza da Madrilen gertatzen den ustelkeria hitz egitea, baina aldarrikatu du hemengo auziak maila berean salatu behar direla. Baider Mendoza jeltzaleak berriz PNV-ren aurkako konplota egitea leporatu dio Bilduren gobernuari eta Ugartek galdera batekin erantzun dio ea epailea bildukoa ote den. Gaizka Garitanoren hitzak bestalde entzunaiko genituzke askok, baina esango dugu ez duela hitz egiteko gogo handirik. Irudiak hor daude eta irudiek asko esaten dute. Hala esan du Garitanok Almerian gertatutakoaz. Jasotako babesa eskertu du, baina buruan urrengo partida duela horixe azpimarratu du. Gaizka Garitano Eibarreko entrenatzaileak prentxaurreko eman du gaur Almeriako partidaren ondoren lehen aldiz, ez du ordea esan bezala askorik hitz egin nahi izan igandean gertatu zenaz. Garitanok nabarmendu nahi izan du berak ez duela sortu azken egunetako oihartzuna, esan du iritsi zaiola zarata, baina ez daukala ezer esateko. Irudiak hor daude eta irudiek asko esaten dute, baina nik ez dut ezer bilatu, nire lana beste bada, hala gaineratu du. Garitanok jasotako babesa eskertu du, baina adierazi du ez zaiola gustatzen bere izena batean eta bestean agertzea. Eta gure mugetatik kanpo etxeratze agindua ezarri dute Estatu Batuetako Baltimore hirian poliziaren esku gazte beltz baten heriotzaren ostean. Berriro beraz, poliziaren esku zegoen gizon beltz baten heriotzak protestak piztu ditu oraingoan Baltimoreen eta hiriko agintariek etxeratze agindua ezarri dute gutxienez 27 lagun atxilotu ostean. Komisaldegian zauritu zuten larri gizonezkoa eta berehala piztu dira protestak Baltimoreen. Protesta gogorrak gainera azken orduetan. Hiriko alkateak etxeratze agindua ezartzea erabaki du astebeterako. Momentuz 27 lagun atxilotu dituzte izan diren istiluetan eta 15 polizia zauritu dira, bi larri daude ospitalean gobernuak adierazi duenez. Protestak Freddy Grairen hiletaren ostean piztu ziren, apirilaren 19an hiltzen gaztea ospitalean poliziak astebete lehenago emandako kolpe baten ondorioz. Istiluen ondorioz kalte material handiak izan dira hirian, hainbat ibilgailu errediituzte baita denda bat ere. Bagauzakonela, Maryland estatuko gobernuak 5.500 polizia eskatu ditu egoerari aurre egiteko eta alkateak esan bezala etxeratze agindua ezarri du astebeterako. Arratsaldeko bostak eta lau minutu kasi, hauxe guztian Nekane.
Oso ongi, eskerrik asko Amaia, ondo izan.
Berdin, aio.
Gurekin gurutzatu, Zebrabidea.
Azken horroko berrien errepasoa eginda, zebrabidearen lehen zatia gurutzatuta elkarrizketaren tartean barneratu behar dugu orain, kulturari edo kulturrekintzei begirako hausnarketan sartuko gara, bi ekitaldi handiz hitz egiteko. Bilboiria Irratiko koordinatzaile Mieltxo Monfortek Josu Larrinagarekin hitz egin baitu, zer esana ematen ari den Donostia 2016 dinamikaz batetik, eta arrakastatsua izan den Bilboko loraldiaz bestetik.
Arratsaldeon Bilbotik. Ezaguna dugu 2016an Donostia Europako kultura hiriburua izango dela. Horrekin batera, kultura, marketinga, turismoa, ba, benetan zenbait kontzeptu nahazten dira horretan. Telefonen bestalde Josu Larrinaga soziologoa dugu. Azteko, Donostia 2016, hiri marketinga azteko.
Bai, baina batez be hori da, azkenean ba, kulturaren inguruan hiriek egiten duten ia gehiena orain, ez da, ba... Benetazko helburua askotan da ba, turistak erakartzea edo inbertsioak erakartzea, horretarako erabiltzen da kultura, horretarako ba, batez be salatzen dute halako prozesu ahonditan egon direnak, zarduta egon direnak. Barcelona da kasurik emblematikoena, olimpiada, gero kulturaren topaketak eta halako operazio ba hori propagandistiko handiak egin zituzten Barcelonan eta ba bertan egon diren kritikoek eta esaten dute ba horren atzean hori azkenean ere oso operazio espekulatibo eta bortitzak egon direnak nolabait eta azkenean ba bazterkeria eta pobrezia askotan leku aldatu egin dutela Rabalen kasuan adibidez Barcelonan baina nolabait hori ba ere halako kultura askotan erabiltzen dela ere hori segurazki Bilbon ere badaukagu ejemplo argi bat Bilbin, ez da, Bilbozarran, nola kultura eta artea eta erabiltzen da ba, auzoak gentrifikatu egiteko, ez da, oda, persona edo klase berriak eramateko alako lekuetara, edifizioak eta etxebizitzaken balioa altzatzeko, eta populazio marginatua ba, haren leku marginatuetara eramateko.
Hiri marketinga sari gara hitz egiten eta galdera honako hau. Beti berdintxo izaten da, nahiz eta esate daterako. Ba, momentu batean horren bitartez euskal kultura bultzatu.
Ba, askotan badirudi zaila dela, ez da? Ez badugu bilatzen... ez badugu bilakatzen nolait euskal kultura ere ba marketingerako eta turistak erakartzeko eta zera guzti horretarako ba zera gailu moduan ez badugu erabiltzen euskal kultura, ez da? Egia da ere askotan jake halako gauzak egiten diren behintzat eskatu behar dela ba, Euskal Herriko kultura presente egotea Euskal Herrien egiten direnean halako gauzak, ezta? Baina benetan molde marketing molde horretatik irtetea gaur egun, ba kontu nahiko interesantea da eta hausnartzekoa eta eztabaidatzekoa. Egunotan daukagu Bilbon loraldia jaialdia batez be asteburu aurreko asteburuan izan da eta ba hor dago debate bat urrengo edizinotarako, ezta? Ez da nire asmoa ekimen hori kritikatzea inolaz ere, ezta? Txalotu behar da, baina aldi berean nolabait esaten duzu, bueno, eta nola ezberdintzen da hau beste operazio batzuetatik non kritika hori egiten den, ez da, bakarrik city marketing eta ba hori, ba hiriak nolabait deigarri ba hori inbertsiotarako eta batez be turismorako bilakatzeko operazioak diren. Zaila da topatzea muga.
Edo zein kasutan jaialdi handietan batez ere marketinga, kultura eta negozioak nahasten dira. Edo ba, turismo, ba, Bilborentzat ona dela. Bestela galdetu, taksigidari edo hostelariei, esan berri du Bilboko politikari batek.
Claro, eske hori da kontua, ez da? Hori beste egunean Donostiko kulturi hiriburutzaren gainean Manuel Delgado antropologo katalandalarrak eman zuen itzaldi bat Donostian, ez da, eta berak esaten zuen, baina, karo, nola jarriko zara kulturaren kontra, nola kritikatuko duzu kultura gaur egunea iaia erlijioaren pare edo erlijio modernoa denean, ez da, danok nola baite, oberatzen gaituen zeo zer dan kultura, ez dakigu ere ondo zer den kultura, baina badirudi nola baito, ba, kulturaz blaitzen baldin bagara, ba persona hobea garela, ez da, lehen segurazki erlijioarekin gertatzen zen moduan, eta antzerako parezido gertatzen da turismarekin, zelan izango da txarra turismoa, zelan, eta egia da, lanpostua sortzen dituela, baina egia ere oso lanpostu zehatzak eta askotan kaskarrak sortzen dituela, eta askotan aberastasuna nolabait metatzen duela zenbat sektoretan edo zenbat sektoretara bideratzen duela turismoaren bidez banatzen den aberastasun hori, eta egia da askotan turismorako eta marginalizazioa, pobrezia eta gure hirietan ere oso presente dauden realitateak izanik, ba ezkutatu behar direla, kanporatu behar direla espazio urbanotik, nolabait ze hori ez da ona turistentzat, eta horrek ere askotan ba baimentzen ditu operazio represiboak, eta hori jende marginatua ara leku marginatuetara eramateko, ez da, ba, hori Bilboko kasua ere oso oso adierazgarria da, lehen halako egoera batzuk txikiera hiri erdian baldin bazauden, batez be hori Bilbozarra inguruan, eta ba, gaur egun halako populazioa ba, bidalita dago, segurazki Zorrotzako kanpo aldera, Kastrejan aldera, hau da, hiriaren azken bastarretaraino, ez da, eta bitartean ba hiria hori bilakatzen da eskaparate bat, baina eskaparate faltsu bat halako errealitateak izkutatzen dituena, eta orduan ba hor dago beti galdera, batez be operazio handitan, ez da, hori ba Europa mailakoak, hori kultur hiriburuak edo zer esanik ez, hori ba kulturiren foruna eta halako, hori Barcelonan egin ziren hoiek, duda sortzen da gastatzen diren diru publikoak ia benetan justifikatuta dagoen halako diruak justifikatzea, kultura erabiltzea kulturaren izenean, baina batez be promozio ekonomikorako erabiltzen direnean, orduan behintzat nolabait ba beste aurrekontu batzuetara irten daitezela diru horiek, ez da, askotan ere ikusten dugu egunero zeran kulture sortzailek eta zen nolako kejak dituzten, eta batez be kulturaren promotore pribatuak eta gure inguruan batez be ba hori oso errealitate ezaguna da musikaren inguruan, ez da, eta pozor daukate orain horre maiatzan egongo da egun bat musikari gabea protestatzeko, ba nola ipini duten beza, IBA delakoa, Estatu Espainiarrak igo zuen asko ba kulturaren beza, ez da, zinemarena, teatroarena eta musikarena, zelan ba hori horrek zelan asfixiatzen duen adibidez kontzertuen antolaketa, prezio oso altua jarri behar dira, eta horrek azkenean ba eragozten du eta askotan erabat mozten du ekimen kultural asko, eta gainera asko pribatua direnak, baina pribatuak baino nik esango nuke herritarrak direla, ez da, edo nolabait ba hori hor lukra hondirik ez dago, baina egia da adibidez musikaren inguruan zenbat lanpostu dauden, teknikariak, soinu teknikariak, argi teknikariak, langile asko lokaletan eta bar, eta zen horako ba hori ba itotzea sufritu duten azken urte hauetan, ez da?
Aipatu guztia jakina kontrasanak sortzen ditu ezkerrean, Gipuzkoan bertan.
Bai, horrela da, ez da, hau kultura hiriburua Donostikoa goratzen bagara, ba justo bilduk lortu zuenean alkatetza Donostian nahiko era sorpresiboan, ba justo orduan erabakitzen zen ze proiektu hartuko zuen, ze hiriak hartuko zuen hori kultur hiriburu europarra, eta bueno, hor azkenean Donostiak irabazi zuen, halako euforia bat sortu zen, eta ba hori bilduren segurazki oinarri sozialaren artean ba gehiengo handi batek kontrako jarrera, nolabait difusoa, baina kontrako jarrera zeukan horrekin, ez da, nik uste dut jadanik orduan egiten zutela irakurketa hori, ez da, hau da, hau marketing kontu bada eta ez dauka benetan zer ikusirik kulturarekin, baina nor jarriko da kulturaren kontra, nork egingo dio uko alako kontu bati gobernuan egonik, eta nik uste dut segurazki ez zutela, ez da, planteatuko ere egingo uko egitea zera, historia horretara, ez da, hor hartu zuten, postasuna handiz hartu zuten, eta gero bai, ba nolabait saiatu dira buelta ematen, saiatu dira ba hori euskal kulturaren presentzia handiagoa egoten eta bar, baina segurazki Bilduk Donostian kontu batean problemak izan baditu eta gora berak eta kontu honetan izan da, eta pues, incluso segurazki alkatetza hori berrestearen berrestea kolokan jar, gai batek kolokan jarri albadu, segurazki hori izango da, eta segurazki hori izan da nolabait ba hori, ba konbentzimendu gutxirekin egin dutelako, baina nolabait egin dute politika formalean egonik beste remediorik ez zeukatelako, ezta? Baina bueno, horrela dira gauzak eta esan behar da. Azkenean sortu dela Donostialdean, ba hori, ekimen horren kontrako ba aurkako mugimendu txiki bat edo bueno, mugimendu fuerte bat, beste egunean hori, antropologo horren, antropologo katalan horren itzaldia, beteta zegoen Koldo Mitxelena zentroa, ez da. Zan nahi dut, bueno, batez be, hasi ziren abiadura handiko trenaren kontrako ekintzaileak hasi ziren gai hori astintzen, nolabait ikusten zutelako kultur hiriburuaren proiektuan eta asko azpimarratzen zela 2016an helduko zela abiadura handiko trena Donostira eta bitu, bitu non dagoen abiadura handiko trena oraindik azken urteotan inoiz baino kritikatuago eta kolokan jarrita era bat, ez da? Baina bueno, ba halako planteamenduak egiten zituztela eurek argi eta garbi ikusi zuten, nolabait hori, ba hori marketing operazio bat zela eta eurek hasi ziren ba kontrako mugimendu hori, ez da? Eta bueno, hor dago eta gauzak egiten ari dira, baina problema da nolabait behintzat nire ustez kultura merkatela izatzen danean bakarri daude bi posibilitate, edo alde zaude edo kontra zaude, eta orduan kasu honetan ere urrengo urtean da profesori Donostian, ez da, 2016an, eta orduan ba kontra dagoen jendea kontra dago eta alde daudenak alde daude, eta horrela dira gauzak, eta ba jarrera, hau da, kontrakoen argudioekin bat eginez gero, ba jarrera logiko bakarra da uko egitea, ospakizun hori egitera, ez da, baina hori segurazki ez da gertatuko. Baina bueno, behintzat nire ustez halako prozesuak eta halako zalantzak ere eta halako atakak, ez da, ba erakusten dut ere askotan, bueno, borroka sozialak nolakoa diren eta zen nolako mugak eta zen nolako ahalmenak dituzten, eta askotan ere ba hori kontrako jarrera eta ezetza eta badirudi hori gaizki ikusia daudela, ez da, zelan egongo zara kulturaren kontra, bai gaude kulturaren merkantilizazioaren kontra, eta orduan kontra egoteko modu bakarra da kontra egotea eta ez esatea. Eta askotan, ezke ezetza, beti ezetza, bueno, ezetza eta baietza zanpon beraren bi aldea daude, eta zeozeri esaten badiozu ezet, kontrakoari esaten diozu baietz, ezta, eta kasu horretan, segurazki, ba, kulturaren duintasunari esaten zaio baietz, kulturaren merkantilizazioari esaten zaionean ezetz.
Bukatzeko Josu, Bilbon pasaden astean loraldia, zer esan?
Bueno, ba hori, ba ekimen interesgarri izan dela euskal kultura plazaratzeko, ez da, baina nolabait abia puntu hori ba sentiarazi behar diogu erdaldunei zer galtzen duten euskal kultura ez badira blaitzen edo ez badira enteratzen, ba nolabait badirudi hori azkenean turistei begira, bertako turistei zoritzarrez egindako operazioa dela, eta hori esandakoa, ez da kritikatzea, baina nire ustez gaur euki dugun eztabaida edo plazaratu dugun gaia bere zalantza guztiekin, bere zea guztiekin ere nolabait halako ekimenak egiten direnean kontutan hartu behar da, ezta? Hau da, erabiltzen baditugu kultur espresinoak, baina eskaparate moduan eta hori marketing tekniketatik eta ba ez dakit, egia da euskal kultura gaur egun problema handia daukala, eta nik esango nuke ez bakarrik erdaldunen gana heldu behar dela, euskaldun askoren gana ere heldu behar dira kultur produktuak eta ez dira heltzen, eta hori tamalgarria da, eta horrek eskatzen du hausnarketa handia, baina hori hausnarketa handia behar da horren inguruan, eta segurazki erreza da kritika egitea eta ez da bate derreza alternatibak topatzea, ez da, eta horregatiko beda isiltzea, baina esandakoa kultura arloan nolabait gaur egun oso oso gatza da ezberdintzea zer den kultura ofiziala eta zer den kultura alternatiba. Eta euskal kulturan ere gatza da askotan ba pentsatzea nola teknika arruntekin heldu gaitezken beste merkatu hietara. Edo hori egin behar dugun, edo zein dan benetan gure barnean dagoen hutsa ez da, edo dagoen zer egiten duen porrot nolabait. Baina, ba hori, hausnarketa sakona beharko da horren inguruan.
Josu Larenaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Bale, ba, hurrengora arte, bai.
Agur.
Agur.
Hauzu guztia Bilbotik, arratsalde on pasa.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.
Astartero bezalaxe ekonomia eta gizarte gaiei buruzko tartean barneratu behar dugu, gaurkoan gure 15eroko kolaboratzailea. Agurtzeko telefonaren bestaldean pres baitugu COP47ko kide Lier González. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Lier.
Arratsaldeon, Ekane.
Bueno, elkar topatzea zit egin behar diguzu lehenik, uste duzulako munduan egoteko modua aldatu beharrean gaudela, izan kalean topo egiterakoan, izan antolatutako greba mugimendu batean ere.
Bai, ez, bueno, hemen Luden Matxina liburuan esaten dago hor, ba hori esaten dago, ez, enkontru bat, aurkikuntza bat, greba mugimendu handi bat, lurrikara bat, gertakari oro da egiaren sortzai, ez, mundua egoteko dugun modua aldatuz. Oda, ba, edozen gertakarik egiten gaitula askotan, pentsatzen dugunarekin, eskarenekin elkartuko be, elkartzen garela askotan, ez? Eta bueno, momentu horrek aprobetsatu behar dila, apur bat, ba, gure indarrak batzeko, eta deko usen ba, baloreak eta bebai indartzeko, eta nola bai, ba, gu garen modukoak izateko, ez?
Egia hori izango litzateke orduan horrek garen horrek edo garen bezalakoak aurkezte horrek sordezakelako egia eta ez axola gabe eta auki gabe uzten gaituzten konstatazioek zergatik diez hori?
Bai, bueno, horre epatzen dago, ez? Ba, bueno, ez askotan beti ba, batzuk nesta pentsatu eta eukin ekinerako gogoa ba ez diela ez batzen ez ba askotan esate harren ba borroka batera lotzen, ez? Eta horrek egiten gaitula eta azkenean sartzen gaituela ba noragabe egotera persona moduan, ez? Eta azkenean ba egiten duguna da inguruan deko guzen egiak saiestu eta hori kudeatzeko zailtasunak jarri beti, ez?
Inguruko egiak saiestu, bueno, aipatu duzunaren arabera, ukorik egin gabe utxitako egia batetik abiatzen omen da matxina da prozesu bat.
Bai, ez, esan dutenakin lotuta, ez, azkenean hori da, ez, zuk egoera baten aurrean inaldozu ba ezer ikusiarena, eta gainera egoera hori egoera larri badanean inaldozu beste alde batera begiratu, edo bestela ba zuk ikusten duzunean egia bat, ez? Zuk benetan ikusten duzunean eta beste alde batera begiratu beharrean bilatzen baduzu horrei buelta emateko modua eta gainera modu hori egiten baduzu zurea eta taldearena, ba beti be gero indartzuago eta egongo zara gure baduzu, ba kasu honetan aipatzen den moduan matxina bat aurrera eraman, ez? Eta hemen erabiltzen da ba adibide moduan 1980an ba bueno, es Hamburgon etxe okupatu batzuetan, es bertako biztanleriak erabaki zabela, es hortik aurrera ja zabela itxiko poliziarik sartzea eta hori hala basan aurren gainetik pasatu beharko zala, es. Eta bueno, gaur egun da ja, es, ba Hamburgoko auzo horretan ba ja poliziarik estan sartzen bakitelako, ba bagoela hor komunitate indartzu bat non danok egia bat ten ideia daukaten eta ideia horren atzean, ez, ba batzen diren, ez.
Bueno, Hamburgoko adibidea behintzat hor dago eta posible dela erakusten digu. Pertsonalaren eta politikoaren arteko lotura ere nabarmendu nahi duzu, ze adiskidetasunaren ideia neutro bat omen daukagu edo horretara ohitu omen gaituzte, eta adiskidetasun guztiek dakarten alde politikoaren aurrean ez genukela atzera egin behar diozuzuk.
Bai, ez, horre, eske gainera, ba, irakurtzen duzunean, askotan, kostatzen jatzu ulertzea bera bez, konzeptua ez dutzu, joder, baina, hain sakonera da, baina gero hain simpli egdie, ez, ba, berak emoten dauzen adibideak eta ez, eta esaten dagoena, ez, ba, enkontru oro da, bai estapen komun baten baitako enkontru, ez, bai estapen hori zuntzipenarena izanagatik ere. Ez, azkenien zu bilatzen zara personekin beti, ez? Naiz eta izen persona bat azestosne zainak inondo konponduko eta beti beto pau beharko dozuz aurrera egitea gure dozu, ba, berakin eta berak zurekin, ba, bideak nolabait moldatzeko eta aurrera egiteko, ez? Eta azkenien hori da, ez? Oitxugaitxue lagunak orakuek izen berdie, modu honetara jokatu behar da gure lagunek eta ezin dugu askotan kontra esanetan sartu, etzain moduen hartu, nahiz eta laguna izan, ez?
Eta adiskidekin izan dezakegun konplizitatea beraz, haiekin partidekatzen dugun edo konpartitzen dugun egia komun bateko konplizitatea izango litzateke, Lier?
Bai, azken nien hori da, ez? Modu naturala, ez? Zu eta gainera, adibidez, indala gitzi elkarrezketa batzukin behar esan genduzen lan baterako, talde baten persona bat bueno, lanean sartzeko eta da bueno, ez etorten ziren persona ezberdinetan ikusten zen hor, ez? Ba, talde horrekin lan egin guzuen personak segiduan, ez? Afinitate hori azkenean segiduan topatzen zela segun ze balore edo ze printzipioko pertsona zen, ez? Ta igertzen zen hori adibidez segiduen, ez? Eta gainera normalien ba beti gindosuz ba gauza asko komunean, ez?
Bueno, komunean gauza berdintsuak izatearen eta afinitatea izatearen helburua beraz zure arabera espazio sozial oso bat dugu deskubritzeko zergatik hori?
Ba bueno, ez bere garaitzen eta oinarte ba sistemari aurre egiteko sistemaren barruan egon garelako eta orain ez eta ez duguleko ikusi osotasunean aldaketarako aukera egondana, ez? Ba bere momentuen eta baeki eta horrek ez daukentzen egon behar dienik espazio horrek, ez? Langi mugimenduek fabriketan eta eki izan espazio horrek ez die galdu behar. Baina espazio hori askoz bezabalagoa da eta daukugu aukera asko, ba espazio osoa bera aldatzeko eta egiteko aurre gaur egun inposatu eskuen zibilizazioari, ez? Eta hori da gure hauen apur bat zaldi horrek esan, ez? Osa, deko gule ondino, berreskuratzeko dana.
Berreskuratzeko, ezagutzeko eta konkistatzeko, beraz. Bueno, aipatu ditugu, elkartopatzearen eta adiskidetasunaren alde politikoaren inguruko zenbait kontu Lier, besterik gehitu nahi alduzu?
Bai, bueno, apur bat ja honet liburutik kanpo gehitzea, bueno, ez, azken asteotan ibili garako 57kin hortik ba dinamika ezberdinetan parte hartzen eta bat izan zen COP57-en beraren topaketa, ez? Eta egiten dana lau urtero egiten dan topaketa bat, da bueno, ez? Aipatzea bertan landu ziren gaiak, ez? Eta zen dugunien ba gu espazio sozial osoa dugula aurkitzeko, ba ikusti asteburu horretan COP57 moduko entitate finantziero bat bere oinarrian, ez? Oinarri soziala ekona egoti eztabaidatzen lehentasuna feminismoa izan behar dela entitatearen funtzionamenduan eta entitatearen izaeran sortu dute komisio feminista bat entitatearen barruan. Etxe bizitza politikarako salto egiteko estrategiak pentsatzen hasi eta beste batetik bai, ba nola gizarteratuko 57 moduko entitateak eta nolabait ekonomia sozialera aldatzaile aktibatzaile izateko agente aktibo bat bihurtzeako 57 bera, ez?
Bueno, beraz, eduki teorikoetatik adibide praktikoak badirela ere ikusarazten duzuzuk.
Bai, eta gero eta gehiago, eta bueno, ez, nik ikusten duten makotzien benetan motivazioa gero eta handiago dala eta egia da, baitu gula aukera pilo bat gauza berriak sortzeko, eredu berri bat eraikitzeko, eta gainera ilusioarekin, ez?
Bueno, ba, egia horri, tiraka, agurtuko zaitugu orduan, eta ilusio horrek kutsatu eta agurtuko zaitugu orduan, Lier González, COP57ko kidea, mila esker, Zebra Bidera batu eta zure ikuspuntua gurekin partekatzeagatik, eta hemendik bi astera, izango dugu elkarren berri?
Oso ondo, Nekane, ba, mila esker, ondo izan.
Agur.
Bai.
Thank you.
zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.
Datorren maiatzaren 10ean egingo da Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jai erraldoia. Aurtengo zertzaladak ezagutarazi ditu Seaska elkarteak Baionan, Ziburuko ikastolarako orubea erosteko baliatuko dutela esan dute bertan biltzen duten edo ateratzen duten dirua eta egitarauaren inguruan aritzeaz gain gaur plazaratu dute edizio aurtengo ediziorako Willis Drummond taldeak egin duen kantaren bideoklipa ere eta kanta horri berari egingo diogu lekua jarraian zebrabidean.
Pasa. Ez. Gurutzatu gurekin zebrabidea.